на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Спільний проект «Радіо Промінь» та громадського радіо. У студії працюють Євгенія Гончарук та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Безручко.
І сьогодні вранці «На свіжу голову» нас можна слухати на другій кнопці три програмного приймача УКХ у Києві. А також на сайті Промінь FM, де також наш ефір можна дивитися. Ось тут я бачу веб-камеру, і ми можемо такі німі привіти підзвучені передавати вам у ваші помешкання. І також ефіри «На свіжу голову» можна слухати на сайті громадськірадіо.орг, де вже за декілька годин з'являться записи кожної з частин нашого ефіру. І в Твіттері, якщо ви користуєтесь соціальними мережами, ми ведемо текстову трансляцію ефіру, де публікуємо найцікавіші цитати сьогоднішніх розмов.
Ну і, звісно, ви можете долучатись до розмови з нами за допомогою телефону. Номер студії, нагадую, 239-60-19, код Києва 044. Ну і буквально за кілька хвилин ви вже зможете телефонувати і долучатися до розмови. Ну і буквально за мить ми вам анонсуємо, як завжди, чотири теми, які ми будемо протягом двох годин обговорювати. Буквально за мить піде мова про те, що державне українське мовлення тепер є і в окупованому Луганську. Обласна телерадіокомпанія відновила сигнал. Чи спроможне українське мовлення конкурувати з російським і сепаратистським? І чи треба нам мовити українською, аби бути почутими? Про це буквально о 10-й.
І далі говоримо про те, що Україна вже втретє стала непостійним членом Ради безпеки ООН. Це сталося вчора. І думаємо про таке, чи вдасться нам разом із світовою спільнотою подолати право вето Російської Федерації на ключові питання Ради безпеки. І як взагалі Україна може бути корисною для врегулювання глобальних викликів.
Об 11-й мова піде про те, що в Україні стартував набір у кіберполіцію. Чи потрібен нам такий підрозділ і хто і за які гроші буде там працювати? Про це нагадує об 11-й.
І далі наприкінці ефіру будемо говорити про Франкфуртський ярмарок. Це найбільша книжкова подія у світі, величезний книжковий форум. І вперше цього року нам не соромно за український стенд. Це сталося, зокрема, через те, що Держкомтелерадіо до своєї роботи залучило волонтерів із числа фахівців галузі. Чи справді українська культура може обійтися без державної підтримки? Будемо розбиратися із експертами-волонтерами.
Ще раз нагадаю, номер студії 239-60-19, код Києва 044, ну а ми буквально за мить починаємо.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Отже, почнемо, звісно ж, наш ефір сьогодні з теми мовлення на Донбасі. Стало відомо, що насправді мовлення своє відновила Луганська обласна телерадіокомпанія. І справді концерн РТР запустив передавачі, і жителі окупованих територій, які розташовані ближче до лінії розмежування, мають можливість тепер отримувати новини з України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики і так само керівництво, власне, Луганської ДТРК. І ми відразу, шановні радіослухачі, до вас із запитанням звертаємося. Ну, як на мене, дуже важливо дати відповідь на ці питання нам і вам. Чи зможемо ми от зараз українське, державне, всі ми знаємо, яке воно, це мовлення, конкурувати з російським? І чи треба нам мовити туди саме українською, та, от, власне, на ті райони, регіони, які наразі не підконтрольні Києву та Україні? Ну і ще кілька фактів озвучимо для вас просто зараз, щоб ви розуміли, яка ситуація відбувається. Трансляція програм «Радіо Пульс» Луганської ДТРК ведеться тепер на частоті 99,5, а телебачення на 25-му каналі мовить. І сигнали частково дістають і до Луганська. Після отримання коштів з бюджету мовники обіцяють збільшити потужність передавачів. Ну і Луганська державна телерадіокомпанія «ЛОТ» тут відновила мовлення. Говорять про те, що в Луганську має бути їх чутно і видно, власне, ефір можна подивитися. І про це повідомляє, зокрема, і заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко у своєму фейсбуці. Ну, от він каже, тепер ми доступні жителям прифронтових Станично-Луганського і прилеглих районів. До цього там можна було дивитися і слухати тільки пропагандистські російські і сепаратистські канали. От, власне, про це Клименко написав у своєму фейсбуці. Ірина, ну я до тебе зразу запитання. Ми зможемо конкурувати? Ми знаємо, який ефір, хай мені пробачить наше керівництво і слухачі, і глядачі наших національних каналів телерадіо, але справді це така специфічна історія.
Так, це специфічна історія, і насправді мені здається, на неї немає простої однозначної відповіді. Але якщо подивитися на досвід, наприклад, який ми маємо як колеги з громадського радіо, то можу нагадати, що вже близько 10 місяців ми виготовляємо новини, які називаються «Хроніки Донбасу», і це 12 випусків новин кожного дня. І судячи з того, який фідбек, який зворотній зв'язок ми отримуємо від слухачів, то можу зробити висновок, що подібний продукт потрібний, тобто на окупованому окупованих територіях, так само, як і всюди, є запит на об'єктивну інформацію. І мені здається, що конкурувати може, на мою суб'єктивну думку, не так мова чи не так якась політична платформа, як, власне, новини, об'єктивно подана важлива інформація.
Тобто там, де немає оцінки, там, де немає, я не знаю, якихось аналітики, да, а просто сухі факти. Ну, новини як
сухі
такі.
Факти, і мені здається, що дуже важлива відсутність мови ненависті. Якщо подивитись на, наприклад, звіт українського генштабу, то там часто є емоційно забарвлена лексика. І
вправляються пресофіцери свого часу дуже.
Так, ну і свого часу регулярно. Я також беру участь у цьому новинному проєкті, і кожного ранку, коли я слухаю звіти нічні з прес-штабу АТО, там іноді є такі епітети, що, ну, насправді письменники могли би позаздрити цьому високому стилю і цим порівнянням. І мені здається, у новинах таким речам не місце, і, можливо, саме це ось відмова від оцінки і спроба давати інформацію, давати факти, давати важливі для виживання, зокрема, на окупованих територіях речі, це те, що може допомогти нам інформаційно всім разом поєднатися в одному інформаційному просторі.
Ми наразі намагаємося зв'язатися з генеральним директором Луганської обласної телерадіокомпанії. Я буду сподіватися, що нам таки вдасться вийти з ним на зв'язок. Ну, а поки що я би хотіла ще шановним нашим слухачам нагадати номер студії 239-60-19. Якою мовою треба мовити на окупованій території і чи зможемо ми конкурувати з російським телебаченням і сепаратистським, ну, в яке, давайте будемо чесні, вкладаються величезні гроші. Що робить наше Міністерство інформаційної політики? Кілька фактів озвучу просто зараз. Ще в грудні минулого року Нацрада з питань телерадіомовлення дозволила 6 телерадіоорганізаціям вести тестове мовлення на непідконтрольній Україні території Донбасу. В березні цього року міністр інформаційної політики анонсував взагалі нову концепцію інформаційної безпеки. Навіть тоді на деякий час було відновлено повністю мовлення українських каналів. Для цього Польща тоді безкоштовно надала передавачі, які розповсюджують частоти українських мовників, одночасно вони глушили частоти сепаратистських каналів. Тоді було в Донецьку, зокрема, відновлено мовлення 5-го каналу, 24-го Еспресо ТВ. Однак, ну, звісно, що у нас є аналоговий діапазон, де продовжували мовити російські канали, такі як Росія-24, Life News, Перший канал, ну і ряд, власне, каналів терористичних організацій, які подають, відповідно, ми розуміємо, інформацію винятково антиукраїнського змісту. Ну і деякі з них, до речі, є включені в пакети кабельного телебачення. Ну і от для протидії російській пропаганді Нацрада дозволила деяким українським каналам насправді виходити без ліцензії на вільних частотах. У нас тим часом на зв'язку вже є генеральний директор Луганської обласної телерадіокомпанії Андрій Шаповалов. Доброго вам ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Ну, ми до вас із першим таким запитанням. Як взагалі вдалося відновити мовлення, ну, щоб воно справді там добивало аж до окупованих наших міст? І які зараз міста можуть чути і дивитися українські канали?
Ну, на сьогодні нас бачать, точно я знаю, в Луганську, бачать в передмісті Луганська. І при добрій погоді навіть сигнал має доходити аж до Стаханова і до Алчевська. Складніше з південною частиною, з Ровеньками, зі, з Красним Лучем, з Антрацитом. Туди технічної можливості взагалі на сьогодні не існує, як доставити сигнал. От така, такі справи.
Тобто саме передавачі, ну, відповідно, не мають такої технічної можливості добивати аж туди, і ближче їх поставити, відповідно, ми не можемо, правильно?
Так, правильно. І немає і технічної можливості, і ландшафт не дозволяє, бо там більш висока частина
розташована території. Не низина, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, пан Андрію, чим зараз наповнені от ефіри от обласної телерадіокомпанії? Який там контент?
Це програми власного виробництва, це новини щоденно виходять, це кілька авторських проєктів і патріотичних, і проєктів на медичну тематику, на тематику якісь соціально-політичних питань. Тобто це абсолютно український контент, абсолютно це продукт, який на сьогодні задовільняє потреби людей з інформації про життя в Україні.
Скільки ефіру мовите? 12 годин або більше?
На сьогодні 18 годин йде мовлення.
А де знаходяться студії? Де ви виготовляєте цей контент?
Це все знаходиться в Сєвєродонецьку. Ми переїхали сюди, і на сьогодні обласний центр Луганської області, він розташований саме в Сєвєродонецьку. Тут всі обласні структури, в тому числі обласне державне телебачення.
Пан Пане Андрію, от саме питання фінансування. Чи достатньо журналістів, техніки, коштів, не знаю?
З усім, що ви перерахували, проблеми. І в першу чергу це проблеми з ресурсом людським саме з журналістами, з операторами, бо Сєвєродонецьк це невелике було місто і відповідної кількості фахівців їх просто немає. А чимало людей з Луганська, вони поїхали в інші міста, бо рік тому, там півтора року тому, мова про відновлення саме Сєвєродонецького телеканалу не стояло. І тому проблема з фахівцями. Бо враховуючи великий попит на юристів, економістів, всі обласні структури тут на сьогодні. І тому з кадрами проблема.
До речі, чи можна їх там коштами, не знаю, привабити, на вашу думку, я не знаю, більшою зарплатою, ще якимись особливими умовами?
Та, і крім того, що сталося з попередньою командою обласного мовлення? В Луганську ж вона була?
З 240 чоловік переїхали сюди 50. Інші або звільнилися, або лишилися на окупованій території працювати. З приводу заманити людей великими зарплатами, можливо, це і добре дуже, але законодавчо не прописано. Ми державна організація, в нас є певні обмеження, і це ж не приватна структура, де можна рішенням власника зробити зарплату там 10, 20, 30 тисяч гривень і на тому все. Угу. Це державна структура, державні зарплати.
Ну так, зрозуміло. Пане Андрію, ми тут намагаємось задатися запитанням собі, слухачам, чи може от зараз, власне, Луганське обласне це мовлення конкурувати з доволі справді агресивними і російськими каналами, які мовлять на окупованій частині?
Ми намагаємось, і здається, нам це вдається. Ви сьогодні подивитесь, що виробляє Луганська обласна державна телерадіокомпанія. Може, в принципі, будь-хто. У нас є сторінка в інтернеті lot.lg.ua. Зайти туди, там йде пряма трансляція того, що йде зараз в ефірі наживо. Mm-hmm. І можна подивитися весь продукт і... В принципі, він весь спрямований, це свого роду така десь контрагітація, навіть вона присутня. І...
Тобто справді... є пропагандистський елемент у цьому мовленні?
Звичайно. Угу. Звичайно, бо люди задурені голови, і необхідно десь навіть жорстко, але роз'яснювати елементарні речі, що це окупація, що це агресія. Що це вторгнення іншої держави на території України, бо багато людей цього просто не розуміють. І це треба кожен день людям про це казати.
Пане Андрію,
і показувати нормальне життя, яке на цій території, на українській.
Пане Андрію, мабуть, останнє запитання. Чи треба переходити на російську, аби бути почутим в цих регіонах?
Взагалі це питання штучне, його вже там 20 років експлуатують всі, хто тільки вважає за потрібне. Ми ведемо мовлення, я вам скажу, що новини виходять російською мовою, і це правильно, і політично, і стратегічно, бо навіщо давати козир в руки агресору? Цього просто не треба робити, і треба максимально лояльність до людей показувати, не до агресора, а до людей. Тому ми ведемо мовлення частково російською мовою, і я вважаю це абсолютно правильно.
Почули вас. Дуже вам дякуємо, пане Андрію, за те, що мали нагоду вийти до нас в ефір. Нагадую, у нас на зв'язку був генеральний директор Луганської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Шаповалов. От бачите, новини. Давайте чітко розрізняти. Новини російською, весь інший контент україномовний. Таке от рішення. І бачите, людина, яка керує процесом, вважає, що це, так би мовити, зробити інакше, це віддати в руки справді козир. Тобто, те питання, на якому спекулюють мовне, знову ж таки означає, якщо ми будемо мовити українською, просто розділяти маємо знову людей, які міфами оціми, так би мовити, вони в них в головах ще сидять.
Так, і крім того, якщо говорити про авторський контент, це доволі закономірно. Мені здається, на всьому українському телебаченні це функціонує подібним чином. Авторський контент, він виробляється так, як його виготовляє автори. Тому, якщо йдеться про ток-шоу чи про якісь там інші програми, то тут і питань нема. А якщо говорити про новини російською мовою для Донбасу, я пам'ятаю, що мала про це розмову з колегою, письменницею Елінор Гаралік. Вона живе в Ізраїлі, але пише російською мовою. мовою. І ми тоді щойно почали проєкт «Хроніки Донбаса» на громадському радіо. І вона також запитувала про мову, і ми тоді дискутували про це багато. І, власне, ми зійшлися на думці про те, що зараз немає часу доводити, що новинам українською можна вірити. Вони у багатьох слухачів асоціюються з тим, що їм розповідають не те, що їм хочеться почути. І, можливо, справді є сенс доносити це російською, а там далі ми розберемось.
А там далі буде видно. Шановні слухачі, нагадуємо, ми до вас звертаємося. Запитанням справді цікава думка, чи зможемо ми конкурувати, да, от наше державне телебачення, яке продукується людям, яким не можуть дати зарплату там, ну давайте, ну десятку, двадцятку тисяч ніхто не дає, тому що обмежений бюджет державний. Чи можемо ми тоді продукувати продукт настільки якісний, класний, конкурентний, аби він справді людина перемкнула на лот з Росії 24. Давайте та, спробуємо розібратися, чи вірите ви, що це можливо, і з приводу мови, знову ж таки, російська чи українська, чи тільки в новинах має бути російська, чи взагалі, можливо, весь контент варто зробити таким. Ми до вас звертаємося з цим запитанням, долучайтеся до розмови. І у нас вже є слухачі на лінії. Доброго вам ранку.
Вітаю Радіо Промені, всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Вітаємо.
По-перше, шановні ведучі, ви повинні визнати, що серед ваших слухачів є спеціалісти, зокрема з даного питання, які розуміються на питанні не гірше, ніж шановні ви. По-друге, ви повинні визнати, що зараз точиться не АТО, а війна. І втлумачиться це вашим начальникам та керівникам.
Я перепрошую, а відповідь на запитання, яке ми поставили, у вас
а
є?
А ви заслухайтеся до відповіді, тоді б ви зрозумієте.
У нас просто обмежений ефірний час, ми не можемо слухати всі довгі вступи.
До вас дзвонить слухач, який хоче висловитися з питання.
Пане Якове, ми уважні.
Не даючи можливості висловити. Чого ж ви хочете добитися, досягти? Нічого ви не досягте таким чином.
Пане Якове, ага, все. Тобто ви не хочете відповідати на питання. Очевидно, наступні слухачі, дивіться, якщо ми зможемо вислухати багато кого, якщо ви спробуєте там в півхвилини втиснути власне відповідь на запитання, яке ми відповідь на які ми шукаємо. Ну, питання-відповідь. Я заплуталась остаточно. Бачите, слухачі, що ви робите з нами? Ми настільки переймаємося, що забуваємо слова. У нас тим часом на зв'язку є експерт, медіаексперт Олексій Мустафін. Пане Олексію, доброго вам ранку.
Добре.
Ну, дивіться, насправді, да, два дуже простих, здавалося би, запитання, але відповідь на них, по-моєму, неоднозначна. От перше, з приводу конкуренції. Чи може продукт державного виробництва, телевізійний, конкурувати з російським телебаченням, з отим сепаратистським, або, власне, які продукують терористичні організації?
Це питання, яке в собі містить відповідь. Звичайно, може. Але будь-який продукт має бути свій споживач. І питання не в тому, щоб той самий споживач, який споживає, там, умовно кажучи, продукцію російську чи якусь іншу, щоб він замість неї почав слухати чи споживати іншу інформацію. Питання в тому, щоб була можливість у людей, які живуть на окупованих територіях, отримувати інформацію не лише з одних джерел. Тобто це як ви приходите до магазину, так умовно кажучи, звичайно, це умовне порівняння. Але якщо ви на полиці бачите продукцію одну, іншу і так далі, у вас є вибір. Якщо ви маєте лише одну продукцію, то у вас вибору немає. І запитувати, чи означає, що на полиці буде там продукцію, яку ми виробляємо, що означає, що споживач не зможе купувати іншу продукцію, ну, позбавлено сенсу.
Пане Олексію, а з приводу мови,
так,
на вашу думку, яка це має бути мова для окупованих регіонів? Можливо, в якому жанрі, та, можливо, знову ж таки, тільки в новинах? Російська.
Я вважаю, що, в принципі, одна з причин, чому цей конфлікт змогли розпалити, і він був тліє досі, звичайно, не головна, але одна з причин полягає в тому, що до мовного питання ставилися як до питання інструменту, а не до питання реалізації можливостей людей отримувати інформацію тією мовою, яку вони хочуть. Насправді людина має, знову таки, повинна мати вибір. Звичайно, люди, які живуть на окупованих територіях, є різними. Хтось хоче отримувати інформацію українською мовою, хтось хоче російською. Я думаю, що в будь-якому разі мовлення має здійснюватися обома мовами.
Угу. Тобто паралельно має, ну чи так би мовити, тасувати знову ж таки новини там на російською, інший контент українською, чи взагалі дублювати програму?
Я думаю, що має бути щонайменше два канали, і російськомовний, і україномовний.
Навіть так, два канали. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Олексію. Нагадуємо, на зв'язку у нас був медіаексперт Олексій Мустафін. У нас є ж один слухач. Будемо просити його лаконічно висловитись, тому що на цю тему більше часу немає. Доброго вам дня.
Доброго дня. Я за те, щоб російська мова була друга мова на Україні.
Бо щодо мовлення. А щодо мовлення туди? Давайте не будемо, так би мовити, глобалізувати
візьмемо
питання.
Візьмемо один район.
Для Донбасу. Зараз.
Донбасу російською мовою. Це і здесь теж повинна бути. Якщо нам Порошенко зараз говорить, що друга мова повинна бути англійська, то чому історично так сложилося, що тут російська повинна бути?
Ну, ми всі знаємо, чому насправді, і якими методами це робилося. Почули вас, очевидно, слухач уже все не на лінії. Шановні слухачі, ми будемо з цією темою прощатися. Вже буквально за кілька хвилин у нас буде зовсім інша тема. Поки ми будемо слухати музичну композицію, перейдемо і будемо ми готуватися, наші гості вже буквально біля дверей студії, будемо говорити про те, що Україна стала непостійним членом Ради безпеки ООН. Насправді, що ефективніше, зброя дипломатії, взагалі, які нам тепер відкриваються двері можливостей у зв'язку із цим, буквально за митно, а поки музика.
Радіо Промінь рекомендує
Козак Систем. Коли вона?
Кому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася від сні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави й невагомі звоти, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що не має початку і кінця. Поки зіймається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла «Любов», я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ангели, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави і невагомі звади, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки зіймається наша ніжність, поки б'ються наші.
Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.
Триває програма «На свіжу голову». У студії, нагадую, Євгенія Гончарук, Ірина Славінська. І до нас вже приєдналися гості. Ми до дуже важливої, я би сказала, топ-теми зараз переходимо, шановні слухачі. І коротко вам нагадаю, наш номер студійний 239-60-19, код Києва 044. Я би так сказала, ура!
Ура, однозначно. Вчора ввечері всі кричали «Ура!» і «Воздух Чевчики бросали!» Україну
вибрали. Тільки без цього, будь ласка, я починаю нервувати, але тим не менш.
І Україну прийняли як непостійного члена до Ради безпеки ООН. Це з Україною вже відбулося втретє. І ми сьогодні на свіжу голову спробуємо розібратися, що принесе Україні цей статус і чи допоможе він нам відстоювати нашу правду на міжнародній арені. І чи ми самі готові долучитися до роботи з глобальними викликами, що стоять перед усім світом. І в студії програми «На свіжу голову» є уже гості. Це Дмитро Кулєба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, одразу, перш ніж почнемо говорити з нашими гостями, оголосимо запитання до наших слухачів. Ми найближчим часом відкриємо телефонну лінію, а ви поки що подумайте і думайте про таке, зброя чи дипломатія, що може бути ефективнішим для боротьби України за свої інтереси у світі. Нам дуже цікава ваша думка і ваш досвід, якщо він у вас є, можливо, дипломатичний чи збройний, краще, звісно, дипломатичний, я думаю. І телефон прямого ефіру 239-60-19, 239-60-19, код Києва 044, це номер прямого ефіру, але поки що ми не беремо дзвінки, а говоримо з нашими експертами. Отже, вчора ввечері позитивне рішення відбулося, і вчора ввечері в програмі «Громадська хвиля» вечірній ми вже з Світланою Заліщук, котра очолює підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, поговорили і отримали перші коментарі, перші судження стосовно цієї події. І Світлана Заліщук говорить, що участь у роботі Радбезу дозволить Україні на найвищому рівні піднімати наші питання. І також депутатка говорить, що Україна йде туди вирішувати не тільки власні проблеми, але й глобальні проблеми світу. І запитання таке, трохи зі скептичним відтінком, чи справді Україна в цьому контексті на своєму місці? Наскільки ми помітні на міжнародній арені глобальні такі гравці? Дмитро Кулєба, що можете сказати?
Ну, абсолютно ми помітні, і помітні з, скажімо так, з позитивному сенсі, і водночас завдяки своїй активності, і водночас помітні завдяки тій драмі, яка розгорталася з весни 2014 року. Тобто, з одного боку, звісно, весь минулий рік пройшов, і цей рік проходить під чорною зіркою російської агресії. І через цю російську агресію проти України, Україна є, власне, на порядку денному між світу і на порядку, ну, серед пріоритетів в світі. А з іншого боку, при всій там нелюбові нас до нас самих, я хочу сказати, що ми завжди в дипломатії були на гарному рахунку і в міжнародній дипломатії. І, до речі, ми вже вчетверте стали членами Ради безпеки ООН, двічі це було під час ще Радянського Союзу, одного разу вже з часів Незалежності, це наш четвертий раз. Ми завжди активно беремо участь у всіх міжнародних дискусіях, переговорах, тому що, коли ти живеш лише своїми проблемами, ти нікому не цікавий, ти повинен жити і світовими проблемами, і робити свій внесок в їхні вирішення. Тому ми абсолютно готові, нам є про що поговорити, і головування, і членство в Раді безпеки, воно не буде використане лише для вирішення наших питань, але і для вирішення глобальних питань міжнародної безпеки і міжнародного розвитку.
До речі, ця вмовка про головування – це хороший зачин на майбутнє. Хто
ми будемо,
знає?
Да, ми
все,
будемо
все
головувати.
Може бути,
ні, ми будемо, відповідно до правил процедури, ми отримаємо головування в Раді безпеки. І, звісно, будемо сидіти на чолі столу з молоточком, все буде красиво і чемно.
Але поки що, так, хотілося б все-таки до наших проблем, бо воно болить не без того. Вже сьогодні вранці, здається, да, Володимир Гройсман сказав, що це допоможе нам вирішити і питання Криму, і Донбасу.
Повернути Крим і Донбас,
повернути,
так було сказано.
Так, вчора так само президент заявив, що це справді такий перший крок до того, щоб ми вже такий справді мир отримали. От наскільки нам вдасться, маючи тепер це непостійне членство, вирішити наші найбільш нагальні, насущні проблеми оці?
Олексій Кавтан.
Так, для початку я би трішки ширше взяв це питання з кількох причин. Дуже багато радості було з приводу і, в принципі, обґрунтованої радості з приводу нашого обрання. Але от я би хотів сказати, що маючи вже четвертий раз, ми всього лиш зрівнялися з Габоном, Італією, Іспанією, Колумбією, Коста-Рикою, ще рядом країн, Марокко, зокрема, які так само були представлені в ООН 4 рази. Перший момент. Другий момент. 177 голосів за зі 193 – це чудовий результат.
Угу.
Але те, що я бачив, знаєте, можливо, це справді було не на часі, можливо, це була радість величезна, але проблема в тому, що це найменший результат з усіх 5 країн, які було обрано. Про це, напевно, варто все-таки говорити, тому що той такий Єгипет випередив нас на 2 голоси. Японія, я вже не пам'ятаю, зараз скажу вам.
Тобто всі отримали завжди майже максимум,
ну, дивіться, до цифр. Україна 177, Уругвай 185, Японія 184, Сенегал 187. Єгипет, як я казав, 179.
А, до речі, що можна робити висновки про те, хто не голосував?
Я, на жаль, не бачив таблиці ще, хто не проголосував за Україну, але мені видається, чому це важливо. Тому що, зокрема, це ті країни, з якими треба працювати краще. Тобто, наскільки це можливо, звичайно. Що стосується наших перспектив
на вирішення наших проблем.
Ну, безперечно, всі, хто потрапляє до Радбезу ООН, так чи інакше, намагаються вирішити свої проблеми, не завжди це вдається. Але, знову-таки, так чи інакше, ми маємо наразі 2 роки для того, щоб принаймні це спробувати зробити. Подивимося. В принципі, розумієте, наскільки я можу судити, наразі в нас буде досить таки велика підтримка всередині самого Радбезу.
Uh-huh.
І, в принципі, можна говорити, що Росія буде лишатися в меншості, навіть попри те, що через ротацію йдуть такі наші, ну, природні ротації. Вибори проводяться раз на 2 роки,
uh-huh.
раз на рік і на 2 роки. Та 5 членів змінюються, 5 членів лишаються.
Ну так, 5 постійних.
Так, uh-huh. Відповідно, іде Литва, приміром. Тобто, тут в нас буде певне послаблення, ніби. Ну, тобто, Литва, Йорданія, Нігерія, Чад, Чилі мусять піти. З них Литва і Йорданія, в принципі, були не надто дружніми до Росії.
Угу.
От, натомість лишається Венесуела, яка має такий самий статус, дуже специфічний в сприйнятті в світовому. Так?
Угу.
От тому, в принципі, шанс у нас досить хороший, мені здається.
Пане Дмитре,
да, я тут буквально декілька слів. Ну, по-перше, я хочу вимушений, точніше, розчарувати. Ніхто ніколи не побачить табличку з результатами голосування, тому що голосування було таємне. Воно здійснюється спеціально таким чином, щоб не можна було з'ясувати, яка держава за кого проголосувала.
І потім
гірше.
По-друге, результат 177 в Україні, і як слушно чи, ну, правильно було зауважено, результат 179 у Єгипту. Ну, окрім того, що це не є взагалі принципово, там, але там плюс-мінус декілька голосів. Але я хочу нагадати, що взагалі-то 1,5 роки триває агресія Росії проти України, і ця агресія не лише військова, не лише економічна, але й політична. І, а от, наприклад, Єгипет, навпаки, є партнером Російської Федерації. Тим не менше, різниця в голосах в 2. Останні півроку, відверто вам скажу, мені про це не говорили публічно, але останні півроку, по суті, ми займалися перетягуванням канату. Тобто ми знали, де росіяни працюють для того, щоб вибити з-під нас голоси.
Угу.
І паралельно вступали в гру і забирали ці голоси назад. І тому той результат, який ми отримали, він є надзвичайно позитивним, не треба тут драматизувати. Вчора я бачив цей теж аргумент у низки коментаторів, що там 177. 177 голосів зі 193, щоб допустити Україну до найвищої міжнародної платформи. Я думаю, що це мега-крутий результат. І останнє, мета, яку ми, точніше, інструмент, який головний, який нам дає Рада безпеки, в світі величезна кількість проблем. І угу. цих проблем не стає менше, їх стає лише більше з кожним днем. Так от якраз непостійне членство в Раді безпеки ООН саме на цьому етапі дозволить нам забезпечити, щоб питання України не те, що не відійшло в тінь, а не втратило жодної позиції в тому переліку загроз і викликів, які зараз стоять перед світом. Оце, а від цього вже ми будемо відштовхуватися і просувати всі інші наші питання та пріоритети.
У нас тим часом на лінії є слухач, можливо, має запитання. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Будь ласка, лаконічно.
Хотілося б знати, хто із впливових країн голосував проти або не голосував.
Сказали, що анонімне голосування.
На жаль, ми цього не можемо знати і ніколи не дізнаємось. Це трохи як із Нобелівською премією. Шансів дізнатися, що там
років
було
через
у нас
15.
Можливо, навіть ніколи.
Можливо, ніколи. А можливо, маєте ще запитання?
Ні, все.
Дуже дякую. Тоді дякуємо. Повертаємось до запитання, яке ми вже ставили. Членство, непостійне членство у Раді безпеки і повернення Криму Донбасу. Наскільки це реалістично? Це працює так? Ось ми стали непостійними членами, і ми повертаємо Крим Донбас.
Ну, в принципі, буквально так це не працює.
Як це працює?
Я сильно сумніваюся, що взагалі кому-небудь вдавалося повернути втрачені території в той чи інший спосіб, виключно працюючи в Радбезі ООН. Тобто це є комплексне завдання. І участь у Радбезі – це лише один з інструментів в досягненні цієї мети.
Як цей інструмент можна використати, пане Дмитре? Що це цей інструмент дозволить зробити, щоб з цією задачею почати працювати?
Я, по-перше, повністю підтримую те, що було щойно сказано. Не треба вважати Раду безпеки як панацеєю або як чарівника, який дозволить нам вирішити всі наші проблеми. Але інструмент дає два у зв'язку з російською агресією. Дає нам Рада безпеки два ключових інструменти або дві ключових переваги. Перше, як я вже сказав, це можливість постійно актуалізувати, тримати питання в полі зору. Тобто, умовно кажучи, ну, проста техніка дипломатична. Раніше там нам потрібно було, щоб хтось скликав замість нас Раду безпеки ООН, коли це було потрібно. Зараз ми, як члени Ради безпеки, самі можемо
самі
скликати,
збирати,
коли
так
нам потрібно. Да. А другий момент, знову ж таки, є величезна палітра міжнародної політики. Вона вся, ключові питання, всі крутяться в Раді безпеки. Коли ти є частиною переговорного процесу, починається реал-політік, коли одні питання міняються на інші, ведеться торгівля дипломатична, і таким чином відіграються в своїй позиції. В дипломатії на цьому рівні, насправді, величезне значення мають маленькі дрібниці, в яких може ховатися диявол, а може ховатися перемога. І от якраз в рамках Ради безпеки ООН це можна буде ці дрібниці дуже красиво, елегантно, дипломатично відвоювати. Ну і останнє, це буде просто прикольно, тому що я вважаю, що я зараз копаюся в історії, намагаюся знайти прецедент, коли в Раді безпеки ООН за одним столом сиділа держава-агресор і держава, яка відбивається від агресора. Тому безперечно, що дипломатичне шоу гарантоване.
Пане Дмитре, з приводу реформування самого Радбезу, про це багато говорять. Я знаю, що Україна, ну, один із ініціаторів, тому що оце блокування, ну, та якось поміняти оце право вето, якось його обійти, щоб це, ну, скажімо так, його не можна було вводити в питаннях, де ця країна є, так би мовити, зацікавлена. Наскільки це реально, наскільки ми можемо це ініціювати і зробити це, не знаю, буквально на найближчому, знову ж таки, засіданні Радбезу?
Да, це ініціатива про обмеження права вето, вона пішла від Франції і Мексики.
Так, Україна її підтримує.
Ми її підтримали, да, і не лише ми, там є ціла група держав. Безперечно, що наша присутність в Раді безпеки буде, зокрема, присвячена просуванню і цієї теми. Але, знову ж таки, от в цій ситуації дуже важлива така штука, як управління очікуваннями, а те, що англійська називається expectation management. Щоб ця реформа відбулася, знову ж таки, потрібна згода членів Ради безпеки ООН. Тому завдання не в тому, щоб реформа відбулася за час нашого головування, завдання в тому, щоб ця тема рухалася вперед, щоб її не закатали в безкінечних дискусіях, паперах, а щоб ми поступово-поступово виходили на рішення. І коли настане момент, щоб її ухвалили. А дипломатія – це штука така, в якій це мистецтво неможливого. Тобто те, що сьогодні здається неможливим, завтра стане можливим. Як було, наприклад, в 93-му році, коли Рада безпеки ООН визнала, підтвердила належність Севастополя до України. Російська Федерація не заблокувала це рішення, тому що всередині Росії якраз в цей час був конфлікт між Борисом Єльциним і Держдумою, яка ухвалила рішення про те, що Севастополь – це російське місто. Тому все можливо, головне – тримати теми на плаву і чекати свого моменту, як то кажуть, для того, щоб забити вирішальний гол.
У нас ще одна хвилина, можливо, Олексій Кафтан має що додати, і будемо закруглятися.
Ну, в принципі, я би хотів сказати єдине, щоб підтримати, що процес не буде, процес реформування ООН триває вже дуже-дуже давно і, в принципі, з дуже перемінним успіхом. Тому очікувати на те, що буде блискавичний якийсь результат лише тому, що Україна потрапила до Радбезу, напевно, не варто. Те, що Україна буде працювати в цьому напрямі і має сильних союзників в цьому, це безперечний факт.
А, до речі, про союзників. Можливо, ми маємо розуміти, хто це там в першу чергу, які це країни, які будуть нас підтримувати. Це точно, я так думаю, країни, які зараз зацікавлені в розслідуванні катастрофи MH17, так?
Так, безперечно. Малайзія разом з Україною потрапила до Радбезу. Тобто, вона все ще є непостійним членом Радбезу.
Uh-huh.
От, крім того, Австралія, яка в 14-му році була членом Радбезу, так, вона, звичайно, не виходить з цієї обійми. Тобто, вона, переставши бути членом Радбезу, так само буде педалювати цю тему розслідування MH17.
У мене буквально останнє запитання в межах нашого глобального, якого ми ставили слухачам, зброя чи дипломатія, чи справді нам зараз є ризик, що українське питання, от те, про що ви, пане Дмитре, говорили, воно зараз буде у зв'язку з перемир'ям та цим затишчям на Сході, буде, ну, не дай Боже, там сходити на другу, третю позицію, власне, в глобальних питаннях?
Не буде, тому що загроза все одно залишається. Ніхто не звільнив Крим, ніхто не поки що не вийшов з Донбасу. А питання ж не просто в територіальній цілісності України. Питання, в принципі, в створенні прецеденту. Чи дозволить світ Росії створити такий прецедент? Прийшли, забрали, помахали ручкою і пішли далі жити, як все було. Тому питання залишатиметься. Інша справа, що питання залишатиметься на порядку денному дипломатії, політики. Інша справа, що в газетах, звичайно, писати про нас будуть менше. Тому що все закон медіа. Коли в тебе вбивають 100 людей на тиждень, то тоді ти на перших шпальтах автоматично. Якщо не вбивають,
але на якийсь момент це вже приїдається.
Абсолютно, так. Да. Якщо цього немає, то всі забувають, тому що є купа інших катастроф і драм. Але головне, шановні радіослухачі, все буде добре. Ми будемо працювати, будемо просувати наші інтереси, використовувати не лише Раду безпеки ООН, але й інші можливості для того, щоб перемогти, щоб дипломатія перемогла, маючи сильну армію за спиною.
Дякуємо. Вже немає часу на обговорення. Нагадуємо, у нас в гостях був і Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник, і Дмитро Кулєба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Програма «На свіжу голову» повернеться до вас буквально за кілька хвилин. Лишайтесь.